Ola, moi boa noite a todos nesta que ven sendo do 19 de maio de 2015. Complementamos ou pretendemos completar esta noite pois unha emisión xa cun número xeitoso. Esta vez por vez número 671, axita o aire este tempo compartido. Un tempo de jazz. E tal como vos anunciábamos a semana pasada, pois imos abrir un paréntese na historia que estamos facendo das mulleres na música que nos convoca ao redor destos micros todos os martes pola noite. E hoxe vamos a atender a un músico galego, penso que Vila García por máis señas, co que teremos ocasión de parolar longo e demorado o respecto do seu primeiro traballo así como líder dunha formación de jazz. Hoxe imos recibir a Pablo Vidal, a quen dou as boas noites. Boas noites, Pablo.
Boas noites.
E a gorentar un traballo interesantísimo en trío, Jazz Pagano. Ese é o argumento deste tempo compartido que agora comeza. Bueno, Pablo Vidal Trío. Pablo, un músico interesante por varios conceptos, hasta mesmo nunha perspectiva histórica. Logo xa desvelarei un pouco por qué. Bueno, benvido, Pablo, moitas grazas por estar aquí. Emitimos isto a unhas horas e desde un lugar que, o mellor, pois non é moi central en Galicia. Igual tiñamos que facer isto desde Chantada. Tú esta noite desprazaste desde Vila García, non sei se eres dalí, para charlar con nos o respecto deste jazz pagano, traballo en trío, inda quente quente como un pan recén saído do forno, que acabas de regalarnos en edición de Aldea Global. Bueno, a ver, en dúas palabras ou en 40 palabras, quen é Pablo Vidal? Musicalmente, hombre.
Neste caso, tratándose deste disco, son un músico. Considérome, ademais, multifacético, ou como está máis de moda decilo,
versátil,
multidisciplinar. Os meus principios como son moi importantes na miña forma de entender a música. Empecé tocando o piano.
Si, tú tocabas o piano hasta os 9 anos.
Aos 9 anos empecé.
Empezaste
no conservatorio.
Bueno, hai moitos jazzistas grandes, non? Algo máis grandes que a ti, de momento, que cambiaron de instrumento, moitos.
Sí, a mí chamoume moito o baixo na adolescencia. Eu estaba tocando órgano nun grupo que se chamaba Iriños, da zona da Arousa, polo que pasaron...
Un grupo que nacera vinculado a unha parroquia e que...
Sí.
E que acompañábase dun espectáculo de baile ou acompañaba un espectáculo...
Sí,
aire, o mítico aire.
Isto
estaba vinculado a Xunqueira, creo, a parroquia da Xunqueira ou...
O párroco que estaba relacionado co grupo, esa era unha das súas parroquias. E por este grupo pasaron centos literalmente de rapaces da zona, incluídos nombres hoxe en día moi coñecidos. Nese grupo había unha banda na que eu tocaba órgano, na banda había un baixista con sangre cubana que lle poñía moita pasión, e aí empezou
un tumbao, empezou
a gustar, era máis rockero, empezou bluseiro, empezou a gustarme o son do baixo, non? Tocaba sempre, sabía todas as líneas de baixo.
Tocabas o baixo cos pedais, no órgano?
Cheguei a probar, pero non a facelo nunca en directo, non. Non tiña, este órgano non tiña pedais.
Non tiña pedais. Bueno, tú eres un contrabaixista, nos últimos tempos estabaste movendo polo circuito cun traballo interesante, un traballo en trío, cunha cantante e guitarrista que eu polo nome non sei se non será serbia ou de por aí.
Lituana.
Ah, bueno, despisteime bastante de...
Letona, perdón.
Igualmente Lituana. Exótica.
Sí.
Lituania, Letonia...
É de Riga.
É de Riga. Riga, sí. E Letonia.
Letonia.
E con un guitarrista... E entón facedes unha cosa moi en clave, digamos, bueno, de jazz, de estándares dos anos 30, etc., vinculados ao ambiente do dolce vita, chamades vos, non? Doce vita.
Doce vita en galego.
Doce vita en galego, sí. e sons de cine, chamase o espectáculo e bueno, estades un pouco no circuito de pubs e tal. Esta era, eu confeso, esta era a referencia que eu tiña de ti, non?
Ajá.
E agora de repente saltas con unha discográfica que a mí tampouco me soa moito, por lo menos neste ámbito do jazz, que Aldea Global, e presentas, eu creo que cunha o obxecto unha vez máis, é un obxecto interesante, unha pintura interesante, unha presentación, diríamos austera, pero bueno, chea de matices e de promesas, este jazz pagano, no que está secundado por un baterista que me ten enamorado, obviamente o baterista máis fino que temos hoxe en Galicia, o máis delicado, diría eu. A mí sempre me sorprendeu esa faceta del. O sea, hai os bateristas rítmicos e os melódicos. Eu creo que este dos melódicos, dos do pequeno detalle, que é Noli Torres, e por un pianista que Gabriel Peso, que nos acompañou hai menos dun ano nestes micrófonos, porque les dous con Quim García son o trío de Gabriel. Pero ora o líder é ti desde o contrabaixo, que eso tamén ten precedentes ilustres.
Sí, líder por chamarlo de alguna maneira.
As composicións son túas, salvo un par, sí, delas de Uxía Senlle.
O traballo nace como unha enquedanza de precisamente de plasmar esas composicións. Tanto Gabriel como Noli como eu estamos implicados en moitos proxectos con moita xente dentro e fora do jazz. Entón, estas composicións sempre se iban quedando no camiño, non? Sempre digamos que o teu propio proxecto queda relegado,
sí, ante a importancia
dos proxectos dos demais que teñen fecha e que hai que facelos. Entón, eu agora mesmo estaba embarcado, ademais, nun par de proxectos a longo prazo que precisabas facer algo, facer estos temas. E aproveitamos un paréntesis que en xaneiro, aproveitando que aparte que Gabriel que reside en Madrid, de Pontevedra, como ben sabes, íbamos a estar os tres aquí en Galicia, porque todo isto leva seu tempo, ¿no?
Claro, hai que ensayar, madurar.
Non, ensayar, intentamos ensayar o día anterior, ensayamos por teléfono. Leva seu tempo, pois, pedir ao auditorio, solicitalo.
Concello de Vilagracia, que colabora todo contigo, non? Porque está grabado por Isaac Palacín, que é un clásico tamén do jazz galego dos últimos anos, e no auditorio. É dicir, cámbiase o principal de Pontevedra, son as grabacións habituais de Isaac para Free Code e tal, por esta grabación no auditorio de Vilagracia.
Eu gosto máis do son do auditorio principal de Pontevedra, sí. Pero bueno, pero neste caso dispoñíamos do de Vilagracia. Había que facelo. O piano estaba ben, era un requisito importante, C3 moi noviño, afinado, Yamaha C3. Primeiro problema, o frío que facía, en pleno en xaneiro.
19 de xaneiro.
9 de xaneiro, moito frío, en un auditorio moi grande. E bueno, ese foi o principal problema que tivemos. Pero, por lo demás, o pouco tempo para poder facer os temas como nos gustaría. Entón, prácticamente, tocamos dúas veces cada tema, escollemos unha delas.
Pues este é o milagre do jazz. Hubo productores tan míticos no jazz americano como Norman Granz, que facía discos enteiros con primeiras tomas. Pues él decía que se a primeira non era boa, mal asunto, non? Bueno, pois logo deixaremos que sexa Pablo quen escolla os temas e os comente e tal. Pero eu creo que, inda que hoxe esta noite non é unha noite particularmente fría, creo que deberíamos ila quecendo. E entón, xa que os Reis lle trouxeron a música de Galicia e o jazz de Galicia con 4 noites de retraso, aquel 9 de xaneiro de 2015 no auditorio de Vilagarcía, o agasallo deste jazz pagano, eu propoñoche, Pablo, que abramos entón a música, a porta da música esta noite, co tema cos que vos, supoño, non sei, logo unha cosa como se ditan, igual non foi o primeiro, pero un tema que trae un certo calor, porque se chama, e creo que todo pois é moi elocuente, chámase Sambando. Nunha manía miña, e o fago tamén cos compositores americanos ou con tipos dos que todo o mundo coñece como Miles Davis, ou Thelonious Monk, Avisades que me gusta sempre cando se trata da composición decir o nome enteiro, diríamos o nome de bautismo. O sea que Pablo Vidal Mendoza compuxo este sambando e foi capaz de lelo así con Noli Torres na batería, Gabriel Peso no piano e facendo que a música tivese corazón e latexase, pois el mesmo co contrabaixo. Hai algo dese optimismo, de sabor gospel da música de Kei Yarriz, tal vez, neste sambando, pareceme a min, e aquí hai, sobre todo, porque temos a Pablo esta noite, un baixo discreto, ata tal punto que a unha altura do tema nos preguntamos, pero o líder é o baixo? E de pronto pues, aparece un solo nas mans de Pablo. E o resto pois xa é o voso xuízo. Pablo Vidal Trío, do seu proxecto Jazz Pagano, Sambando. Bueno, pues había un hacha de comentarios interesantes a micro pechado con Pablo, ¿no? Y decía ella que, bueno, que un... Bueno, no, a ver, fago así un poco de traducción porque si queremos repetirlo no nos sale, ¿no? Es decir, baixista económico, y él me decía, bueno, que no le quedaba otra porque o dianteiro centro aquí pues é muy, muy dinámico. Y luego, ya sabedes que muchas veces comento esto diante dos micros, ¿no? A xente non afeccionada sempre nos di, pero por que non ya o están pasando todos ben e o baixo ten cara sempre de angustiado? E dice, bueno, porque claro, nun jazz contemporáneo como este, o que hai un modo, unha melodía e un patrón rítmico, 7x8 me comentaba así,
sí,
claro, ao final o que mantén a coherencia é o contrabaixo. E chega un momento que cando entendes un pouco, a veces en directo incluso dices, ui, o saxo onde marchou? Quén o traerá ao rego? E alá vai o contrabaixo a buscalo e a traelo de volta a casa. Entón, Pablo, nos estaba contando pois que él tiña que facer aquí tamén un pouco esa labor de contención, non? Entre os dos.
Sí, efectivamente. Como escoitaxedes, Gabriel fai un traballo
bonito, sí, moi
maravilloso. Aparte de unha linguaxe, que él ten unha linguaxe moi, moi rica. Para min, dentro de facendo esa comparación que facía fai un momento, é o delanteiro, centro, ¿no? do trío. E hai que apoiarlo
no
para que...
No, o porteiro e tío centro, non?
Pois algo así. Aparte, bueno, o que máis... Tendo en conta que non ensañamos, o que máis coñecía o tema, pois son eu e tiña que amarrarlo rítmicamente, non?
E armónicamente.
Hai
un momento que doblas as notas que vai facendo el camandereita,
sí.
Que é moi fermoso o desfase, o dúo, o contraste de timbres.
O fago noutros temas do disco, irme á melodía principal, ¿no? É algo que me gusta facer.
Isto é moi do jazz europeo, 7x8 é un ritmo, comentábalo ti antes, moi propio da tradición folclórica europea,
sí, sí.
Que informa lexítimamente, por suposto, o jazz europeo, ¿no?
Esto en este caso sería pues unha mistura entre noso folclor con unha pincelada atlántica, ¿no? Lembrando un pouquiño a música brasileira. É o principio dunha base, dunha viaxe, pois moi alegre, non? Porque este disco realmente o que está contando é unha viaxe.
No, e ese tema da ledicia, que a veces parece que o jazz europeo tena un pouco proscrita, non? É dicir, oscilamos entre unha cousa un pouco gótica ou a tolemia máis desaforada, non? Chega Carlo Actistato xa saindo do freno bático. Pois, no, quero dicir que moitas veces parece que falar de jazz atlántico ou tal é falar dunha certa melancolía, ou de jazz europeo falar dun certo rigor formal. A min gustame cando aparece este sol, que ao fin e ao cabo somos unha cultura latina, non somos unha cultura atlántica, pero con unha forte componente latina. E eu puxeche sambando por algo tamén que comentábamos, non fora de micro, bueno, porque ao final a música brasileira é outra das fontes, polo menos de inspiración.
Absolutamente.
E aquí hai ecos de Iván Lins, como hai ecos de Iván Lins nas composicións de Alberto Vilas, ese redondelano, e supoño que colega
teu, gran amigo,
a quen coñeces. Oye, eu non quero forzarte a nada, pero vale, tú empezas en Airiños, pero vouche facer unha pregunta. Empezas en Airiños, interesas este polo baixo. Tú como chegas ao jazz, Pablo? Porque xa sei que tú eres multifacético, o jazz non esgota os teus intereses, pero digamos, bueno, é o terreo de onde, de alguma maneira, quixeches doutorarte con este jazz pagano. Como chegas ao jazz? Porque, bueno, pues eso é unha curiosidade personal. ¿No?
Escoitando as películas americanas, esas bandas sonoras tan maravillosas. Eu xa quería, fai moitísimos anos, xa quería tocar como se tocaban nas películas americanas. Con esas armonías tan ricas. De feito, antes de entrar en Airiños, participei no coro do meu pai. Meu pai dirixía un coro, era músico amateur, e sempre cambiaba as armonías, sempre enriquecía as armonías, pois moi influenciado por isto que te conto, ¿no? Eu o xermen está aí, sen dúbida. Despois
hai unha frase moi bonita que creo que é de Sinatra, que lle preguntaron un día. Isto xa me empezo a repetirme como a fabadas, son 670 e tantos programas de tempo de jazz, pero gustoume, non? Sempre sería aquilo de cando lle preguntaron a Fitzgerald que é o swing, e dixo, o swing é isto e tal, e triscou o dedo. Pero hai unha frase de Sinatra moi interesante, dice: "Señor Sinatra, vostede non é un cantante de jazz?" Típica pregunta, porque vostede empezou cos Dorsey, pero bueno, agora usted é un cantante comercial e tal e cual. E entón el dixo: "Un cantante de jazz", e eu creo que isto se pode decir en xalde, un músico de jazz, un cantante de jazz é aquel que nin dá a nota que ti esperas exactamente, nin a dá exactamente no momento en que ti a esperas.
Interesante.
E eu creo que é unha definición... Pois é unha definición rica e tal. Tú eres un músico, antes decía, bueno, a ver, Pablo Vidal, músico histórico. Bueno, músico histórico, porque no, pero agora vou desvelar, é un pouco un chiste e unha exageración, non? Pero aquí desde tempo de jazz sí que intentamos ir construindo afección, ir construindo un pouco criterio. Entón, en Galicia, históricamente, é indubidable que hai unha xeración de pioneiros que hoxe pasan dos 50 anos, que logo hai unha xeración intermedia e un pouco perdida con... un pouco redor da escola estudio, pero tamén o mellor por idade, pois Roberto Somoza estaría aí, e o mellor Xavier Constenla tamén estaría aí e tal. E logo, bueno, hai os que van a América, non? E entón, bueno, de alguma maneira, a Berrábade e Paco Charlín fundan unha dinastía e paren unha terceira xeración, que de algún xeito é unha xeración para que fundamental, cando digo xeración non só de todos da mesma idade, pero que sí os seminarios de jazz actúan como catalizadores, non? E logo despois de aí hai os que se van ao Musiquene, os que se van a Porto, os que se van polo mundo adiante, os que van a América ou van a Holanda, e hai os que van a Coruña. E entón, é dicir, e entón aquí este trío hai un enxerto interesante porque Gabriel e Noli e tíos tedes o pase SPX, non? O Seminario de Jazz de Pontevedra. Pero eles dous, por exemplo, rematan os estudios no Conservatorio Superior da Coruña, onde o equipo de profesores, e no seu momento isto xera a súa polémica tamén, pois son, bueno, está xente un pouco desta primeira quinta, diríamos, non? É dicir, aí está Somoza, ou está Llorca, ou está o meu amigo Alberto Conde, non? Estes están aí e tal. Logo, pois, o disco grabado por Isaac Palacín, é dicir, este traballo parece que resume un pouco un montón de correntes, de tendencias e de historias, non?
Eu engadiría unha máis, se me permites.
No, claro que no.
Tiven a sorte de estudiar en Madrid con crack, sempre para nós era un crack, era nos anos 90. Fíxate o que nos enriquecía ir a estudiar con Félix Santos, guitarrista, licenciado en Berkeley tamén, que salíamos pola mañá, dábamos as dúas clases seguidas para non ter que ir cada semana, voltábamos, pero coa música chea de ideas coa cabeza chea de ideas e de música, ¿no? O esgotamento desaparecía, ¿no? Aprendí moitísimo deste home, sobre todo de armonía, etcétera, etcétera.
E ademais del, bueno, tú tes traxectoria como músico, pero tamén como arraxador ou como productor. Sí. Sétima Convocatoria, Os Resentidos, Steps for Jazz, Sons de Cine, do que falábamos antes... Alguna cousa que non está exactamente na órbita de jazz, como é o proxecto Sapoconcho, Corazóns, Antilia, músico de estudio. Eres profesional da música, consigues vivir da música?
Sí, según a época, bueno, con maior ou menos dificultad. Sí,
eu vivo con dificultades da consultoría, que parece que mola mucho e tal, pero non te vayas a pensar.
Sí, sempre fun unha persona tremendamente curiosa, non? A Gabriel lle pasa outro tanto, creo. Gustoume coñecer como funcionaban as escenas musicales, tamén por esa faceta compositiva e de producción, ¿no?
¿Composo piano?
Casi todo o que fago surde no piano, sí.
Sí,
sí, sí.
Porque eso, hai unha historia que eu lle conto a un fillo meu. Eu teño un fillo que moitas veces colabora na grabación deste programa e non ten así o mellor un coñecemento sistemático ou racional, pero De tanto oírme a min, vexo que o jazz fascina, non? E entón el sempre está comparando a Miles Davis con Gillespie e sempre está comentando, dice, Miles Davis ten aquela desazón, aquela cousa, pero técnicamente, e digo, bueno, pero sabes que era mítico, ou forma parte da lenda desta música, que Gillespie, e perdoade a expresión, pero que, para que se entenda ben, puteaba a Miles dicindolle: "E que para un trompetista de jazz é moi importante saber tocar o piano", cousa que él sabía facer. De feito, hai grabacións del con Parker como pianista e Miles Davis non sabía tocar o piano, non? Pero para compor sí que parece máis aladas bromas que o piano axuda, non?
Sí, 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 sí. A aparte, imagínate, melódicamente, todo moito máis doado, está aí a vista, non? E aparte, é como andar en bicicleta, empecé con piano, e teño a física, a xeografía, a forma, as notas, aí no hipotálamo, está aí grabado, non? É moito máis doado, aparte que estás sentado, é moito máis cómodo, se vas a pasar horas, tocas acordes, melodía, ritmo.
Muy ben, oye, dime unha cousa, eu, vamos, decidín facer algo que é moi convencional, que é empezar por Sambando, unha composición túa, os créditos non aclaran, non exprimen todo o limón, porque claro, resulta que a mestura e o máster é teu, como confesaxe a micro aberto. Aquí simplemente aparece Isaac, entón Isaac gravaría, non? O sea, nun disco americano ti tamén aparecerías citado na carpeta dicindo que a mistura e o máster son teus.
Esa información está dentro.
Está dentro, sí. Ah, e os arranxos de quen son?
Os arranxos, pois, vamos a ver como se
arranxo sabe, colectivo, arranxo oral.
Moi importante, hai arranxos que eu xa os tiña claros, como o caso de Sambando. Pero despois hai matices que surden durante a propia grabación, iba a decir durante o ensayo, neste caso durante a grabación, como por exemplo a orden dos solos, ¿no? Quen empeza neste tema, pois empezo ao final facemos isto durante o solo de batería, ¿no? Todo eso fixemos casi que colectivamente, entón aquí neste caso as aportacións.
Eu creo que o disco transmite ese frescor, ¿verdad?
As aportacións dos meus compañeros é básica. Non podía estar moi pechado porque non estaba ensaiado. O sea, unha grabación destas características ten que estar moi aberta.
Bueno, eu sei o tema que poría en segundo lugar, pero tú dirás, cal queres que escuitemos?
Pois, como te comentaba, este disco está relatando unha viaxe, na viaxe marítima.
Imos navegar, me parece.
Imos navegar. Despois deste Sambando, que é moi, como moi alegre e optimista, o seguinte tema, o número 2 do CD, Sailing, é un tema no que desplegamos velas e intentamos navegar a toda velocidade. ¿No?
Intentan navegar a toda velocidade e dan algún salto mortal sen rede. Isto chamase Sailing. E registrou no Isaac Palacín o 9 de xaneiro de 2015 no Auditorio de Vila García. A idea é de Pablo Vidal Mendoza, pero tecerona no aire Gabriel Peso piano, Pablo Vidal contrabaixo e Noli Torres batería. É decir, o Pablo Vidal trío. Sailing. Bueno, pois comezamos sambando. Agora navegábamos, quero pensar que nunha dorna, que era un barco moi bonito, pero moi traidor, non? Tamén, é dicir, moi... Sí, alá polos mares de Arousa, a beira dos cales vive asomado, pois, o noso amigo Pablo Vidal. Tema moi interaccionado, moi nunha liña, eu, vamos, decía, eu entendeme, non estou falando para nada de copia nin de mimetismo, pero sí, é dicir, sí que hai coincidencias co universo sonoro de Sun Ra, traballo moi intenso de Noli Torres, traballo moi intenso de Gabriel Peso. Tú me comentabas que os dous fixeron os temas seus, non? Temas, sí. Temas compostos por ti relativamente recentes, non?
Este Silent, sí. Este Silent creo que lle din o último... O sea, que, tal como está, unha semana antes de gravalo. Uh-huh. Pero o xermen deste tema está nun traballo multidisciplinar que fixen co Xaquín Chávez, que é o pintor que fixo a capa do CD.
Sí, que, moi bonita, ves, por certo, en tonos azuis, evocando o mar e tal.
Justamente. Fixemos un traballo xuntos que se chama Sinestesia, que está sin editar. El pintou un cuadro de grandes dimensións. Eu,
mentres tanto, non?
Estaba tocando o que él pintaba o que eu tocaba, non? Sí. De moitas ideas que me saliron ali, unha delas foi o xermen de Siren, non con esta forma, no exactamente, pero...
Esa forma. Moi ben, mira, unha cousa, estamos falando de músicos galegos, estamos falando de que a ti che gustaba o cine americano e as armonías que oías nas bandas sonoras do cine americano. Hai algún momento neste Sailing que os vos podían perseguir os malos polos tellados de Manhattan, pero polas terrazas, ¿no? Que sempre hai unha escena de persecución en terrazas. Mira unha cousa, e no que a túa propia voz como músico de jazz, ou unha das túas voces, a principal, o contrabaixo, tú recoñeces algunha influencia? Porque, bueno, é que conste que che vou facer unha confesión, ¿eh? Uh-huh. Como é a típica pregunta un pouco convencional de programa de música, quenes son tus influencias e tal? Eu sempre a fago disfrazada.
Bien.
É a primeira vez que son sincero, porque eu, o resto dos músicos, e teño de testemunha a Lorena Otero, como sempre me dicen, no, influencias, todo tal, ou che din unha cousa arbitraria, que como Louis Armstrong e tal, entón, eu sempre pregunto, oye, a ti que contrabaixos che gustan da escena actual? Bueno, contestaba que queiras.
Claro.
¿Influencias ou que contrabaixos che gustan?
Pero, como che decía, eu considerome máis que un contrabaixista. Son un contrabaixista que veño de tocar o baixo. Pero, era un baixista que veña de tocar o piano.
Uh-huh.
Entón, as miñas influencias remontase... Son máis musicais que... Podo che falar de contrabaixistas que o fago agora, ou de baixistas tamén, e de pianistas. Bill Evans, Herbie Hancock, Debussy, Claude Debussy, desde un punto de vista pianístico e compositivo, como baixistas, Stanley Clarke.
O sea que calquera día tú nos podes sorprender co baixo eléctrico, non?
De feito, estou pensando
sin meter un tema con baixo eléctrico.
Non, este tema, este disco estaba claro que iba a ser así. Aparte, empecé a tocar o contrabaixo non fai moito tempo. Un contrabaixista, son bastante novo. Tiña claro que é un instrumento realmente fantástico, pero moi difícil. Mira, eu sempre tiven bastante facilidade a hora de tocar instrumentos, pero o contrabaixo realmente supuso un reto importante. Entón deixei de tocar o baixo automáticamente. Deixei o baixo para poder tocar o contrabaixo. Isto fai uns anos, ¿no? Pocos anos. Entón, o comentaba con Oli o outro día que temos ganas de facer unha versión eléctrica quizás deste trío. Así como fixo Chicorea, máis xente, ¿no?
Este programa leva, eu creo que vai camiño dos 15 anos en antena.
Noraboa.
Ah, sí, grazas. Mira, o primeiro músico que trouxemos aquí, e a idea non foi nosa, foi del, foi a Fernando Llorca con unha cosa que se chamaba Atlantic Band, que e o disco era Mr. Cal,
lembro que
sí, estaba con Carlos Castro na percusión, Somoza no saxo, Alberto Conde no piano e Quim García. E entón eu definía entón, e hoxe ainda yo digo, os músicos si me poñen así cara de tal, soaba a fusión acústica, por así decirlo, es decir, era casi o planteamento contrario. Sonaba a músicos como moi como moi influídos pola fusión, pero que de pronto facían unha cousa acústica. E a miña sorpresa é cando aquí, nesta mesma mesa na que estamos sentados, Fernando Llorcamer revela que Kim García está tocando un baixo eléctrico. Porque era un baixo eléctrico que, tal como estaba feita a mestura, tal como estaba sonorizado, realmente parecía en moitos momentos un contrabaixo. Logo, hombre, Stanley Clare, por exemplo, doblaba nos dous instrumentos con a capacidade extraordinaria, ou o propio Miroslav Vitus, ou facía tamén que nadie o recorda, pero Ron Carter ten unhas entradas con baixo eléctrico, moitos temas en clave funk e daqueles que grababa para CTI.
Ah, sí? Con baixo eléctrico?
Con baixo eléctrico é unha cousa impresionante. Hai o concerto aquel no Hollywood Bowl dos CTI All Stars. Bueno, se queres... non se trata de piratería, trátase de compartir música entre amigos. Se queres paso, cho e tal, donde tipo está no baixo eléctrico, pero está soberbio, claro. Acabas facendo un comentario un pouco estúpido que acabas dicindo. Claro, un tipo que toca así o contrabaixo, como non vai voar sobre baixo eléctrico, ¿no? Eu son dos que me gustaría antes de morrer ver un día pois a bueno, agora vaisemos Santo Ceo o baixista eléctrico este por antonomasia do funky,
Marcus Miller.
A mí me encantaría ver un día a Marcus Miller cun contrabaixo, porque estou seguro que faría ben. Bueno, no, a técnica dele é moi de slap e tal, pero bueno, seguro que fai ben, porque é un musicazo, un tipo de mes.
Patitucci,
clarinete, vai, Patitucci fai... dobla de maravilla tamén e tal. Ajá. Moi ben. Bueno, pues nada, só nos falta escuitarte con arco en algún tema, pero creo recordar que non tes ese detalle conosco desta volta.
No, en directo sí, pero na grabación no.
O sea que xa sabedes, cando vexades anunciado por aí o Pablo Vidal Trío, por favor, tede o detalle de ir velo. Bueno, as palabras, sempre decimos que este é un programa de música e palabras. Mirade, con tanto falar estábamos un pouco interrumpendo, porque isto é música ao final cun elemento programático. E detrás de Sailing, e o digo porque xa mo dixo Pablo e me dá dame permiso para dicilo, ven Bretema. É dicir, sambamos... navegamos, pero a veces hai momentos de calma e no fondo da ría a Bretema o invade todo. E a Bretema non só esvaece a diferencia do horizonte entre o ceo e a terra, tamén esvaece a diferencia entre o mar e o ceo e entre o mar e a terra. É como unha liña intermareal dubidosa. Hai un lirismo galaico e atlántico e hai un traballo magnífico dos tres músicos, do pianista Gabriel Peso, do líder, compositor e contrabaixo Pablo Vidal e da batería fina, neste caso aquí facendo encaixe de bolillos, palillando no sentido máis antropolóxico do termo, de Noli Torres. Este tema tamén foi gravado naquela mañá fría pero máxica en que Isaac Palacín montou os seus trebellos e esas pantallas para separar os instrumentos de outros no frío auditorio de Vila García, que se enfriou un pouco máis, porque o invadiu da man do Pablo Vidal Trío a Bretema. Thank you. Bueno, a ver, tema disípase. Non temos moito tempo, Pablo. Contalle as persoas que nos están oindo que me contabas a mí sobre a xénese de Bretema.
Bretema, prácticamente tal a melodía de Bretema que eu fago co baixo, tal, prácticamente tal cual está, xurdiu neste traballo que comentaba antes, que fixemos o pintor Xaquín Chaves máis eu, un traballo sinestésico. Pintaba o que eu tocaba e viceversa,
e ti tocabas o que pintaba.
Nun dos momentos pois surdiu isto prácticamente tal cual está a melodía, xa che digo, a que fago co baixo. Despois a maiores os meus compañeiros sempre tan empáticos e tan vos que son.
Moi ben, pois xa vedes, é dicir, liñas melódicas claras, sinxelas, que nos falan de mañáns frescas, que nos falan de mar, que nos falan desta terra, que é unha terra húmida, que abraza o mar e que se fai lama abrazada polo mar. E todo isto está aí, pois, latexando na música que tece, porque, a máis, creo que neste caso a palabra non é poesía, recolle unha verdade profunda. A música do Pablo Vidal Trío está tecendo, pois, o propio pulo, o propio latexo do seu contrabaixo con esta cousa primixénea de pandeiro que aporta Noli Torres e os vos melódicos de Gabriel Peso. E si Zambando, Salinas, Bretemas son, de algún xeito, pois, composicións bueno, relativamente recentes de todo ese universo musical de Pablo, que tamén, igual que nas rías, o mar e a terra se confunden, pois aí o jazz se confunde con outros ámbitos nos que tú te moves, con este proxecto estético de creación musical in situ e plástica, que era sinestesia, pois isto prolongase de maneira moi natural en Sons do Mar, que é o tema co que eu te propoño que fechemos esta velada. Sons do Mar, tamén de Pablo Vidal, e non obstante a súa primeira composición, e non foi feita ao piano, foi feita ao contrabaixo. Isto sei non porque me confesou el a micro pechado hai uns minutos, non porque o sexa moi listo. Pablo tiña 18 anos cando xurdiu, non, esta secuencia melódica
aproximadamente.
Pero claro, como somos o que somos, temos unhas raíces e vamos medrando, fixadevos este sailing que pasa pola Bretema, que ven rompe como unha onda na praia neste Sons do Mar deste traballo jazz pagano que nos regala o Pablo Vidal Trío. Sons do Mar. Thank you. Bueno, un final, hai unha palabra que parece que a crítica e os músicos escapan dela e eu non. Un final moi bonito, porque creo que, bueno, na música hai que reivindicar o bonito, porque o bonito é o fermoso, non? O claro. Belo e o verdadeiro é belo, e eso está nas orixes da nosa civilización. Pois, Pablo, a min quedanme preguntas, como diría o difunto de Hermida, no conteste ahora, conteste usted después de la publicidad y tal. ¿Por qué jazz pagano? ¿Por qué ahora en este momento de toda carreira este disco? ¿Qué ven después y tal? Pero aquí tenemos una hora, aquí tenemos una hora. Ahora acabúsenos. Y entonces yo quería, antes de nada, quería abrir un paréntesis. Mira, de hoxe é martes, este sábado, podemos ver aquí un pianista interesante, que Alejandro Vargas, en trío, en rondela. Un pianista cubano, con querencia ás formas atonais e un tanto, digamos, abruptas. Non é un jazz o mellor fácil para os non iniciados, pero ten o calor e ten o calor do Caribe. Eu creo que paga a pena ver Alejandro Vargas.
Sin dúbida.
Que se pianista. Interesou, hai que decirlo. Alejandro interesouse por vir o noso programa. Nos vamos a recibilo, pero vai ter que ser en diferido, non podía ser porque xa pactáramos para esta noite que viñera pois Pablo Vidal. Pois Pablo, tú estarías disposto a vir outra vez o martes que ven desde Vila García? Xa sei que, pero bueno, que nos quedan 4 temas, quedanos tempo para conversar.
Por suposto, que sí, un rato magnífico.
Moi ben. Pois así imos facelo. E entón cando xa prácticamente medianoite, o momento é bonito, a música é fermosa, a compañía agradable. O único que o vidro da cabina de control non me permite albiscar o perfil sempre inspirador desa muller a que eu chamo en fin, o cisne de colla pola súa elegancia natural e que é un pouco a musa deste programa, Lorena Otero. Ela vai recoller a música no cunco das súas mans e soplando vai facer que flote polo éter e que chegue os vosos receptores. A música puxeste de la voz, Pablo, con Gabriel e con Noli Torres. As palabras puxen a seu. Vos e nós xuntos fixemos esta noite unha vez máis. E van, e deixádeme que poña as gafas porque creo que 672 este tempo de jazz. Un tempo de jazz que, cando quere petar no voso corazón, faino así, co Whooping Blues de Nicholas Payton, un tema que se inicia, que nos devolve a Nova Orleans, un dos verses, non o único desta música. E comeza así, cun repenicar de tambor. Cando volvades a escoitalo, unha de dúas, ou é que estades escoitando a reemisión o sábado á noite, ou é que entrastes na internet e estades disfrutando, requente, pero sin que perda sustancia, este tempo compartido. Pablo, moitas gracias.
Moitas gracias, Luis.
Bueno, pois ata o martes que ven. Estade aí outra vez para que xuntos podamos volver tecer este tempo de jazz que agora se despide. Boa noite.